Amarana resaka misy afatra ve ti nareo ampita amin'ny piano amintsika amin'izao fotoana izao? Erantany moa izany no afaka inoana eto Paris koa indrindraindrindra.
Ya, araka ny fahafantarantsika izany dia efa nitsangana ny fikambanan'ny association Lycée Gigi Rabearivelo tamin'ny 23 oktobra teo 2005. Manatsangana zavatra moa moramora, fa ny fahataterahana sy fanaovana zavatra dia itsika rehetra no antenainanao an'izany. Mila tsika rehetra mihitsiny ka aoka hifanome tanana ao anatin'io Lycée Rabe, ao anatin'io ancien Rabearivelo tsika, satria rehefa miona mifampiona eran'ny alerete de Paris eto nge dia efa fanaitaitra daholy ahoana ny Lycée Rabearivelo io, ahoana itsika ancien io, ka ho fanomboana satria mangetaheta ny eo ntsika. Dia tongava aloha izany a, na dia ny fampizara fahatsiarovana fotsiny ara, fahatsiarovana ny fifandraisana izay nampifamatotra antsika tao amin'ny Lycée Rabearivelo tao, izay toerana manokana, toerana fatratra indrindra namolavola antsika ho toy izao, sady toerana koa nampifanatona antsika tsika rehetra izay tsy mifankahalala tany aloha, dia finoany ny fahatsiarovana izay nirahana tao amin'ny Lycée Rabearivelo, dia manjary mifanatona, mifamatotra. Hoy ny asa soratra Rabearivelo hoe: je te passe le flambeau, tiens le bien haut. Efa namenantsika amin'ny flambeau, dia anjarantsika indray izao no mandefa azy ao amin'ireo mpianatra efa jato sora arivo ireo, izay mba hiritsika koa, mba hitana indray a ilay flambeau izy Rabearivelo izay nametsika azy, mba ho atsangy ho mpianatra, atsangy ny ho avy, mba ho tonga ho raisy reny to antsika, ary anana ny maizy azy atỳ-tanin'olona aty. Izay ny afatra tonga avy e, izay izany.
Dia zay mpanao belo tao amin'ny tunela dia afaka tonga daholy koa.
Voilà, merci beaucoup à Madame Arlette Radjona et Monsieur Martin Rabinjamin de l'association des anciens du lycée Rabearivelo à Tananarive.